Ben, pois pensamos nas aves urbanas, porque estivemos pensando en diferentes conflitos que poderemos atopar, e pensamos que a xente de hoxendía non sabe a realidade das aves urbanas e dos problemas que conleva. Entón, fixemos unha encosta a xente do noso alrededor para saber os coñecementos que tiñan sobre as aves urbanas. Plantexamos diferentes solucións a estes problemas.
Por un lado, fixemos un proxecto en Blender dunha casa 3D para adaptala para as aves urbanas. Fixemos unha cornisa para que as golondinas podan facer os nidos encima dela e non ensuciar o resto da casa. Tamén o meu compañero estivo facendo un comedeiro automático programado con Arduino.
O comedeiro baseiase nun sensor de presencia que detectaría cando hai un paxariño, desta forma accionaría unha palanca que permitiría darlle comida ao paxaro. Se estamos na casa e vemos o paxariño mediante o móvil, un mecanismo de wifi, tamén poderíamos darlle de comer simplemente dándolle un botón.
O que falta un poquinho é falar de, porque falaxedes do proxecto, está moi ben, pero cal é o problema? É que detectades na falta de coñecemento da xente, o problema que hai na extinción destas especies? E se podeis falar un poquinho de que especies está...
O problema das aves urbanas é que dende 2005 a población de golondinas, por exemplo, reduciese en 1 millón cada ano ata 2015, e o número vai aumentando. Pasamos de ter 30 millóns de individuos a 20 millóns
En todo o mundo,
en España. Tamén falamos dos carboneiros, que aunque non é unha especie en peligro de extinción, está no catálogo de especies amenazadas como de observación especial, que ten un problema en particular, que é o cortamento de telómeros, polo que envellecen antes e morren antes. Por último, tamén falamos dos gorrións, que son indicadores medioambientais que tamén están en peligro de extinción, como as golondrinas. Todas estas aves vense moi influídas polo uso excesivo de inseticidas, que reduce o seu alimento considerablemente.
E o fito de ser aves que están ao noso alrededor, podemos darlles nosotros unha solución, non? O que buscamos. E o enfoque, o que decíamos antes, enfoque de solucións.
De unha solución arquitectónica.
Arquitectónica.
Unha solución máis práctica que podamos levar a cabo xa con ese prototipo que diseñamos, porque un dos maiores problemas que atopamos é que, como a xente non coñece a maior parte dos problemas destas aves, tampouco sabe que solucións poden levar a cabo. Tamén nas preguntas que lles fixemos a xente, atopamos que estarían dispostos a intentar solucionar e axudar estas aves, pero que non saben que facer para axudalas e solucionar os problemas que teñen. Entón pensamos que difundir estas dúas posibles solucións podería servir de axuda para toda esa xente que estaría disposta.
Bueno, e dentro do proxecto tamén hai outros sí. Dous apartados, non? O tema do robot.
O xogo do robot.
O xogo do robot. E iso, que robot diseñaxedes e como foi o proceso de diseño e de construción do robot?
Cuenta un pouquiño, Fran, que ti é o especialista no diseño.
Bueno, pois o robot basease nun robot que da marca Lego. Podese programar por unha aplicación que tamén da marca de Lego. Hai todas as pezas de Lego podense acoplar a ese robot. Tes que facer distintas estruturas para facer distintas probas. Non podes poñer un robot que un robot faga todas as probas. Por iso tes que facer varias estruturas para que fagan distintas probas e que se podan desacoplar facilmente. Bueno, nosotros baseámonos en probas que valgan moitos puntos e non sexan tan complicadas. Bueno, co noso robot conseguimos facer bastantes. Pode que este año vayamos bastante ben.
E que tipo de atrancos ou que tipo de misións teñen que superar os robots?
Pois, por exemplo, hai unha lechera que hai que facela xirar mediante o sensor o sensor que detecta o cor negro, porque ten ao redor un círculo negro e ten que facelo xirar e logo soltar a leite. Tamén, por exemplo, temos outra prova que é soltar a comida dun aparato que tens que facelo, accionalo mediante o robot e logo esa comida repartila alrededor de toda a mesa. Tamén temos, pois, por exemplo, temos unha curva que logo hai unha valla que ao pasar o robot abaixa e fai que un cego pois pare antes de cruzar. Tamén temos que mover unha peceira que ten dentro un tiburón e temos que movela bastante distancia sen que caiga o tiburón, e por eso temos que facelo cunha velocidade certa para que vaya acelerando pouco a pouco sen que caiga o tiburón.
E outra das provas do concurso penso que é de exposición sobre os valores do mesmo concurso, non? Os valores da
que facer un diseño vida. Que está agora na imprenta.
Aí Gemma encontrou moitas ideas, verdad, para o póster.
Sí, estivemos o póster é unha forma de mostrar os valores que aprendimos e que descubrimos ao longo da preparación do concurso. Este ano un dos puntos positivos que levamos, sobre todo, é que intentamos comunicarnos con un centro de Barcelona que tamén participa no concurso, obviamente en Cataluña, que tamén trataba o mesmo proxecto científico, o tema das aves urbanas. Estivemos intercambiando información a través de dunha red social chamada Hangouts. Ademais, este ano nos implicamos moito, estivemos aportando ideas todos para o diseño do robot, as probas, un pouco expoñer todos esos valores que aprendimos.
E chegar a acordos, que este ano foi algo fundamental, os acordos.
E sabedes como vai ser en concreto a xornada do sábado? Creo que é no auditorio, non? No auditorio de Ferrol. Sabedes como vai ser a xornada do sábado?
Bueno, vai haber o robot, hai tres oportunidades ao longo da mañá. Entre dúas probas do robot hai que facer a exposición do proxecto científico. Eles fan a exposición diante dun tribunal composto normalmente por profesores da universidade e logo fanlles diferentes probas, preguntas. Ademais, tamén teñen que xustificar como empregaron os valores, como chegaron a acordos, todas estas cousas, e explicar, logo falar tamén un pouco da estrutura do robot. Bueno, para eles, o ano pasado que xa estivemos, penso que é unha experiencia moi, moi positiva, porque eso de enfrentarse a un tribunal, de ter preguntas que teñen que improvisar no momento, é un reto para eles, a verdade. Son cousas reales, cousas que non se poden aprender directamente na escola, e sair fora do instituto e outras experiencias. Non sei eles que pensan respecto a isto.
Estades preparados?
Estamos cos últimos preparativos. Estamos nerviosos xa. A ver,
o 100% nunca, verdad?
Esta semana vamos a preparar todo,
atar todos os cabos.